habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. waa fiidnimo axada taariikhduna ay tahay 29ka bisha januari ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland cabdirasaaq khaliif axmed oo ka hadlay xaaladda magaalada lasaanood.
waxaa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday madaxweynuhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka ee dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin, oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax banaanadaan, marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo.
waxaa kaloon sidoo kale aan idiin haynaa islamarkaana idaacadda aad ku maqli doontaana guddida ku howlan dadaalada dib u heshiisiinta ee ka socda maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay in shirku uu galay wejigiisii labaad.
wejiga labaad waxaa diiradda lagu saari doonaa in maaragtay laga hadlo masiirka iyo mustaqbalka Koonfur Galbeed, in laga hadlo doorashada, in laga hadlo xilliga ay dhacayso iyo sida ay u dhacayso, in laga hadlo ma aragtay iyadoo qof kastaba xor uu yahay.
qodobadaasi weliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. sida lagu sheegay war saxaafadeed goordhoweyd ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta caasimada Muqdisho kulan kula qaatay ergeyga dalka Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Linda Greenfield Thomas. waxaana sida warkan lagu sheegay madaxweyne Xasan uu la wadaagay danjira Linda guulaha ciidamada Soomaaliya ay ka gaadheen furimaha dagaalka iyo xoreynta deegaanada, isagoo sida oo kalena ku bogaadiyay dalka Mareykanku gacanta weyne ay ka geysanayaan la dagaalanka argagixisada, islamarkaana waxa uu tilmaamay amaba lagu xusay warkaasi in madaxweynuhu tilmaamay khatarta argagixisadu ay ku hayaan gobolka. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay caqabadaha ay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya ay ku hayso dib u dhiska ciidamada iyo weliba dadajinta dabargoynta argagixisada. waxaana uu ka rajeeyey danjira Thomas Linda Thomas in ay codka Mareykanka ku taageerto qorshaha dowladda Soomaaliya ee laalida cunaqabateyntaasi, islamarkaana ay qayb ka noqdaan ololaha Soomaaliya ay ka wado golaha ammaanka ee qaramada midoobay. gabagabadii ayaa war saxaafadeedkan lagu sheegay in dhankeeda danjire Linda Thomas ay ku bogaadisay madaxweynaha dowladda iyo weliba shacabka Soomaaliyeedba sida ay ugu istaageen la dagaalanka ka dhanka argagixisada iyo weliba deegaanada laga xoreeyey ee ay muddada curyaamiyeen, iyadoo soo bandhigtay sida ay uga qayb qaadanayaan waa sida war saxaafadeedka lagu xusay gurmadka iyo weliba adeegyada aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin dadka ku sugan deegaanada laga xoreeyey. goobaha codbixinta ee doorashada ku celiska ah ee dalka Tunisia ayaa maanta ahaa kuwa xasiloon, iyadoo doorashadaasi oo ah mid ku celisana ay u soo baxeen amaba ay u soo dareereen ilaa 111 dadka codbixiyaasha ahaa, iyadoo dadka kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasina ay sheegeen inay dhaawacday arrintaasi sheegashadiisii taageerada shacabka ee ahayd inay dadku taageersiiyeen islamarkaana ay noqotay isbeddel siyaasadeed. iyadoo xisbiyada siyaasaduna ay qaadaceen codeynta, ayaa badi dadka tartamaya ay ahaayeen kuwa madax bannaan, iyadoo dareenkoodana uu u eeg yahay inuu u jeedo in ay si ka badan tii bishii Diisembar looga soo qayb galo. guddida doorashada ayaa sheegtay in dadka u soo baxay doorashadu ay ahaayeen 4.7% boqolkiiba 11 subaxnimo ee saaka, xilligaasi oo 3 saacadood oo ahayd kadib markii la furay goobaha codeynta. Bishii Diisembar ayay sidan oo kale sheegeen guddidaasi in dadka u soo baxay doorashadu 10:00 subaxnimo ay xilligaasi marayeen 300%. Waxaanay xuseen guddidaasi in ay u adeegsan doonaan tiradaasi xaddan maanta ay heleen guud ahaanba 2 wareega doorashada, iyadoo mucaaridkuna ay xuseen in ay ka cabsi qabaan in maamulku ay isku dayaan inay kordhiyaan tiradaasi haatan soo baxday. ugu dambeyntiina xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa hadda maanta gaaray dalka Masar, iyadoo ay halkaas uga bilaabmayso booqasho uu ku marayo dalalka Bariga Dhexe, taasoo uu doonayo inuu ku qaboojiyo xiisadda ka dhaca loosan Israa'iil iyo Falastiin kadib markii ay halkaasi rabshado dib uga bilaabmeen. xogayaha Blinken ayaa Isniinta iyo weliba Salaasada u safri doona Qudus iyo Ramala kadib booqashadiisa uu ku jooga Qaahira, iyadoo ay noqonayso mid uu muddo qorsheynaya booqashadaasi islamarkaana uu ku doonayo inuu kula kulmo dowladda Israa'iil ee dhinaca midigta fogu janjeedha. Laakiin safarka ayaa xaalad degdega ku timi kadib markii ay dhaceen mid ka mid a rabshadihii ugu xumaa ee muddo sannada halkaasi ka dhaca. nin hubaysan oo Falastiini ayaa jimciyo 7 qof ku dilay bannaanka macbad ku yaalla xaafadda mid ka mid a meelaha la deegaamaya ka mid a, taasoo dhacda Bariga Qudus, iyadoo weerar kalena uu dhacay isla sabtidii. Khamiistiina 9 qof ayaa lagu dilay weerar ay ciidamada Israa'iil ku qaadeen xerada qaxuntiga Jiniin ee daanta galbeed, taasoo ah mid ka mid a howlgalladii ugu khasaaraha badnaa noocan ah ee muddo sannada halkaasi ka dhaca. Israa'iil ayaa sheegtay inay adeegsatay deegaanyahanada kooxda Islaamiga Jihaad, iyadoo markaasi kadibna duqaysay marinka qasa ee Xamaas maamusho, taasoo jawaab u ahayd gantaallo laga soo tuuray halkaasi. Blinken ayaa la kulmi doona ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo weliba hogaamiyaha Falastiin ee Maxamuud Cabaas. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda ah Caawiye Dunida. fiidbacna wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay howlgallo milatari oo cusub oo maanta ka dhacay gobolka Shabeelaha Hoose. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada dowladdu ka fuliyaan gobolka Shabeellaha Hoose. wasiir ku-xigeenka ayaa ugu horreyn sheegay in howlgalkaasi lagu dilay 136 ka tirsan Al-Shabaab, iyadoo sidoo kalena lagu dhaawacay 98 kale.
howlgal qorshaysan oo ciidanka hay-adda nabadgelyada ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo saaxiibada caalamiga ah ee taageera dagaalka ka dhanka ah khawaarijta ee ka socda dalku ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkaas oo bilowday maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dhul ballaaran oo kayn ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, gaar ahaana ku yaalla inta u dhexaysa tuulooyinka Tawakal iyo Garasjeereed oo 12 kilomitir dhanka galbeed uga beegan degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalku waxa uu si gaar ah uga dhacay goob weyn oo ah war dadka gobolkaasi ay si weyn u yaqaanaan, khawaarijtuna ay ula baxeen warta Beder. goobtaas waxa ay maleeshiyaadka khawaarijtu ku soo aruuriyeen koox maleeshiyaad ah oo 200 gaaraya, kuwaas oo ay u diyaarinayeen inay ku weeraraan shacabka Soomaaliyeed waxyeelana ay ugu geystaan. howlgalka oo ah mid socda ilaa hadda, waxaan ilaa hadda qiimeynta aan sameynay ku xaqiijinaynaa halkan in lagu dilay 136 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ee halkaas ku sugnaa. waxaa sidoo kaleeto goobtaas lagu dhaawacay 89 ka mid ah maleeshiyaadkii khawaarijta ahaa ee goobtaas muxuu ahaa ku sugnaa.
weerarkan ayaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana lagu burburiyey gaadiid dagaal oo ay Al-Shabaab lahayd.
dadka halkaas lagu dilay waxaa ku jiray horjoogayaal ka tirsan maleeshiyaadka khawaarijta ah oo la daba socday, kuwaas oo aan ka magacaabi karno horjoogaha lagu magacaabo Salmaan Dheere oo khawaarijta u qaabilsanaa howlgallada ay ku magacaabaan howlgallada xeebaha. waxaa kaloo halkaas howlgalku intuu socday la xaqiijiyey in la khaarijiyey horjoogaha lagu magacaabi jiray macalin salaxay oo isaguna qaabilsanaa khawaarijta u qaabilsanaa weerarada ay ku qaadaan degmooyinka awdhigle, qoryooley, beriire iyo degmada Janaale deegaano hoostaga. Waxaa sidoo kaleeto la xaqiijiyey in howlgalkaas lagu khaarijiyey horjoogo kale oo la daba socday oo lagu magacaabo macalin Xaashi, kaas oo qaabilsanaa inuu hogaamiyo waxa ay ugu yeeraan jabhadaha maleeshiyaadka khawaarijta ah ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose. Inta uu socday howlgalkaas, waxaa sidoo kaleeto la burburiyey kayd weyn oo maleeshiyaadka khawaarijta halka ay ku lahaayeen oo ahaa kayd hub, kaas oo markii howlgalku uu ku bilowday xalay ilaa waqtigan aan idinla hadlayo gubanaya, islamarkaana dad badan oo gobolkaas ku nooli ay arki karaan gubashada halkaas ee ka baxaysa. Sidoo kale inta howlgalku socday, waxaa la burburiyey gaadiid goobta yaalay oo isugu jiray gaadiid ay saanad ahaan u isticmaali jireen khawaarijtu iyo gaadiid ahaa mid dagaal, iyo sidoo kaleeto qayb ka mid a gaadiidka ay u isticmaalaan walxaha qarxa oo goobtaas yaalay.
Wasiir ku-xigeenka warfaafinta ayaa ugu dambeyntii tilmaamay in guulo ballaaran laga gaaray dagaalka dhinaca dhaqaalaha ay dowladdu kula jirta Al-Shabaab, wuxuuna shacabka uga digay inay la macaamilaan ururkaasi.
Waxaan jeclahay halkaas si gaara inaan uga xuso dagaalka dhinaca dhaqaalaha oo runtii guulo iyo horumar waaweyn dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ay ka gaareen, taasoo guulaha laga gaaray laga dheehan karo catowgii shalay ka soo yeeray khawaarijta oo aad daawateen wejiyadooda xanuunka ka muuqday iyo sida arrintaasi muxuu ahaa ay saameyn ugu yeelatay. Waxaan u mahad celinaynaa shacabka Soomaaliyeed ee khawaarijtu ay baadeen, ee lacagihii ay ka baadeen inaan ka daba tagno oo aan xayirno nagu saaciday, xogta nala soo wadaagay, oo aan leenahay aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinaynaa. Waxaan kaloo halkan fariin uga diraynaa mar kale shacabka Soomaaliyeed oo aan leenahay kelimadaha khawaarijtu ee shalay waxay ahaayeen waxay Soomaalidu u taqaano ciigii waa ka beriyey, waxay ahaayeen kuwo fulaynimo iyo tabardarro ay haraysay, waxay ahaayeen kuwo muujinayay kooxda in jeebabkeedii ay xirmayaan, shilimaadkii ay xadeen oo dadka Soomaaliyeed jeebabkooda ay kala baxeenna intii aan ka gaarnay muxuu ahaa aan ka badbaadinayno dibna uga soo celinayno. Waxaan jecelnaa halkan inaan mar kale uga digno qof kasta oo ma aragtay khawaarijta isku daya inuu dhagaysto hadalladooda ama u dhaga nuglaado ama si uun muxuu ahaa marin habaabintooda ay saameyn ugu yeelato. Waxaan leenaa nimankaasi waa jabeen, diin ahaan waa u jabeen, awood ahaan waa u jabeen, maamul ahaan waa u jabeen, sina uma jiraan. Cid kasta oo dowladda Soomaaliyeed ay ku ogaato inay ama u nuglaasho ama ma aragtay tixgelin u muujiso hadalladoodaas ma aragtay catowga ah lala xisaabtami doono lana dabageli doono.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa xalay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay toogasho ku dileen Farxiye Cabdi Maxamed oo ahayd ee wasiir dowlihii gaadiidka iyo weliba duulista hawada ee maamul goboleedka Galmudug. Dilkan ayaa waxaa ambaareeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo ka tacsiiday. Warbixintan waxaa iyadana isla magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Allaha u naxariiste, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Farxiye Cabdi Waasuge oo ka mid ahayd golaha wasiirada maamulka Galmudug oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho. Farxiye ayaa xalay iyadoo hor fadhisa gurigeeda oo ku yaala degmada Wardhigley, waxaa weerar ku soo qaaday kooxo ku hubaysan bistoolado, kuwaasoo dilka kadibna goobta isaga baxsaday. Farxiye ayaa ahayd wasiiru dowlaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka Galmudug, waxaanay ka mid ahayd qurbajoogta Soomaaliyeed ee dalka dib ugu soo laabtay dhowaan. Farxiye Cabdi Waasuge ayaa lagu aasay isbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho, waxaana aaskeeda ka soo qayb galay dad isugu jira siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Waa kuwan qaar ka mid a ehelada marxuumadda oo aaska kadib warbaahinta la hadlay.
Ilaahay baan ku qanacsannahay wixii dhacay. Waxaan malaynayaa inuu san bini aadan waxba waxna kordhin karin, waxna uusan isqaami karin. Aniga Farxiye waxay ahayd walaashay, adeerkay aabeel dhashay baa dhalay. Kolley hadday qof ama maaragtay ka cabsanaysa gruub ama maaragtay Ilaahay aan aqoonsan inay tahay, sida dadka xoogga loo kale waxay xiran leedan aaminsan ama qaadan leed dabaabaad ama waardiyo. Marka waxaan ku qanacsannahay Allah rabbilcaalamiinka ah. Ilaahay baa waxdi leh, waxna nooleeya. Ilaahay baa mahad iyo shukri leh. waxa weeye oo kale aan jeclahay inaan idhaahdo dadka maamulada sheeganaya ama dowladda Soomaaliya, waxaan codsanayaa dadka shacabkooda qaaliga ah haddii ay ama xil u dhiibaan ama ayagu hadalba ama ayagu ha u keenayn in ayagu Ilaahay ka cabsanaaya ay daryeelaan ay ka warqabaan farxiyo gurigeeda joogtay farxiyo hooyadeed waxa dhimatay muddo hadda sanad iyo wax yar ka hor ah farxiyo kulli qofal baa wog yahay waxay ka soo jeeday galmudug farxiyo Cabdi Maxamed way xaanan dawladda laakiin in la dilay in gacan ka xaq daran u dishay inay san maareeyo qof hadda wax loo aaneeyo dhibaato la gashay sanahayn in aanan ogeyn cid macnaha ay maas maartay biyo gooni ka soo intaas uun baan ognahay nus saac ka hor aan wada hadlaynaani ayada magaceygu waa dheh Axmed Waasuu ayadana waa farxiyo Cabdi Waasuu maashagu lagu dilay waxa weeyaan nationka gadaalkiisa waaye gurigooda joogtay waa nationka dhabarkiisa dambe waa xirtii qaadan dheere wadada oo maxay tahay Yuusuf Maxamuud Xarbi kan koobaad kan labaad waaye oo insha Allah gurigeeda joogtay maxay walaashay banaankii fadhiisay guriga banaankiisa fadhiisay
waan halka lagu tacsiinaynaa walaashayn farxiyo Cabdi Maxamed oo gacan ka xaq daran xal ay ku dishay degmada Horta Nabada farxiyo waxay ahayd muddo gaaban oo laba bilood ay ku magacaabanayd wasiir dowladaha wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka ee maamul goboleedka galmudug waxa halkan ugu tacsiinaa dhammaan ehelka iyo maamulka ay la shaqeysay iyo bulshadii Soomaaliyeed iyo intii ay la macaamishay waxaan leeyahay samar iman Allah in ka siiyo annagana sidoo kale way isaga tacsiinaynaa samar iman Allah naga siiyo ayadana Allah u naxariisto waxay qof firfircoon oo runtii bulshada inta taagta daran caawisa oo kaalmeysa waxay qof qurba jooga oo intay dalka ka maqneen runtii tolkeeda iyo ehelkeeda iyo dadka ducafada ka warqabta oo caawisa maamul la jecel yahay ayay ahayd Allah u naxariisto dhammaan Soomaaliya intii taqaanina samar iman Allah ka sii
farxiye Cabdi Waasuu ayaa ifka uga tagtay 9 caruur kuwaasoo ku nool dalka Sweden waxaanay qayb ka ahayd marxuumada golihii wasiirada ee 5tii bishii December ee sanadkii tagay uu magacaabay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
guddida ku hawlan dadaalada dib u heshiisiinta ee ka socota maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inuu soo dhammaaday wejigii koowaad ee dib u heshiisiinta isla markaana la galay wejigii labaad. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Gudoomiye ku xigeenka guddiga dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed Professor Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid oo wareysiisay V O A ayaa sheegay in wejiga hore ee shirka dib u heshiisiinta natiijo wanaagsan uu ku soo dhammaaday. Gudoomiye ku xigeenka wuxuu kaloo sheegay wajiga koowaad ee shirka dib u heshiisiinta in looga hadlayay shaqaaqadii 23-ka bishii December ee sanadkii hore ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay
inaan diyaarino ajendayaashi inaan diyaarino goobta shirka lagu qabanayo inaan yaani ergadii aan diyaarino ayada iyo meelii ay degi lahayeen inaan amnigii aan diyaarino waxaas oo dhan baan sameeyney kadib Ilaahay waa noo suuro geliyay 17-ka bisha Janaayo ayaa waxaa suura gashay in shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed la furo. Furitaankiisana waxaa ka soo qayb galay oo xariga ka jaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kadibna waxaa la gudagalay ajendihii shirka oo ah in laga xaalo ama laga taliyo waxyaabihii dhacay si taas looga taliyo shirka. Marka labo fiis ayaa loo kala qaaday. Fiiska koowaad wuxuu noqday yani dib u heshiisiin, taasoo macnaheedu uu yahay dadka walaalaha ah oo cabashada qaba maamulka kacabanayo iyo ayaga in maxaan ku iraahdaaye iyo dib u heshiisiin loo sameeyo. Arrinta ayada ahayd ilaa usbuuc in ka badan bay socotay, waana lagu guuleystay. Waxaa lasla gaaray in ma aragtay wax allaale wixii oo hanti oo burburay maxaan ku iraahdaaye la dayactiro wixii oo dhaawac aan la daaweeyo wixii maxaabiis aan la deeyo ciidankana in la kala qaado. Intaba Ilaahay mahadiisa way suura gashay. Hadda maanta maxbuus siyaasad u xirin ma jiro.
Marka wejiga labaad maxaa diirada lagu saari doonaa?
Wejiga labaad waxaa diirada lagu saari doonaa in ma aragtay laga hadlo masiirka iyo mustaqbalka Koonfur Galbeed, in laga hadlo doorashada, in laga hadlo xilliga ay dhacayso iyo sida ay u dhacayso, in laga hadlo ma aragtay iyadoo qof kastaba xur u yahay, iyo in laga hadlo qof kastaba in ma oo muwaadin oo Koonfur Galbeed u dhashay inuu xaq u leeyahay inuu waxna doorto lana dooran karo iyo in xor uu u noqdo yani imaatinka deegaanada koonfur galbeed xor u noqdo inuu imaado inuu ka tago inuu xor u noqdo in dacaayadiisi iyo kaambeenkiisii uu samaysan karo oo magaalada uu ka samaysan karo iyadoo runtii dadku ay yihiin dad walaal ah oo isjecel nin waliba yani maaragta kaambeenkiisi iyo higsigiisii uu samaynayo.
Brofeser Ibrahim Sheekh Cabdiwaaxid ayaa sidoo kale xusay inay rajo wanaagsan ka qabaan natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo shirka dib u heshiisiinta wejigiisa labaad.
Ana haddaanahay guddiga farsamada waxaan ognahay xog idinka adnaan ogeyn waan ku dhex jirnaa oo mucaaradkii baan ku dhex jirnaa oo maamulkii baan ku dhex jirnaa labadaba waan maarata waan kala dabqaadaynaa sida hadda inoo muuqato ama ayaguba aan ma aragtay aan ka dareemayno waxa weeye in si fudud Ilaahay uu noogu soo dhameyn doono qeybka siyaasadda ah lana heshiin doono usha hal meel laga wada qaban doono ee innaga noo muuqata taasaan dadkan aan u sheegaynaa. Waxaa idin deewaa dowladnimo innagoo dhan saas ayaana deeqda dadka aad rabtiin inaad xukuntaanna waxay idinku aamini karaan in mas-uuliyad aad muujisaan ood nabadda ka shaqaysaan oo masiirka ummadda ka shaqaysaan oo horumarka ummadda aad ka shaqaysaan meesha hadda yacni qoriga iyo qaylada iyo buuqa aad ka samaynaysaan in qorsho wax ku ool ah oo dalkan wax loogu qaban karo yacni inaad ka samaysaan ayaa idinla gudboon. Shacab weynahan waxaa la gudboon inay wanaaga taageeraan xumaha ayna taageerin.
Wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ayaa looga hadlayaa arrimaha siyaasadda oo ay ugu horreysa waxyaabaha muranka dhaliyey iyo suurtagalnimada doorashada in lagu heshiiyo xilliga ay qabsoomi karto. Muddo 10 maalin gudahooda ayaa la qorsheynayaa in lagu soo gebagabeeyo wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed, waxaana wejiga labaad ka wada qaybgalaya siyaasiyiinta mucaaradka, odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo ururada bulshada rayidka. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Haatan Argiisa. Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka hadlay xaaladda magaalada Laascaanood iyo waliba shirweynaha maalintii shalay halkaasi uga bilaabmay dadka deegaanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Argiisa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ka warbixiyay safarkii uu ku tagay magaalada Laascaanood, wuxuuna madaxweynaha uga mahadnaqay inta la soo jeedintii ahayd in ciidamada laga saaro gudaha magaalada Laascaanood. Madaxweynuhu ka aqbalay islamarkaasina ay fushay.
Waxa aan safar ku tagay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, anigoo kasoo kicitamay dalka Turkiga, dhibkii dhacayna aynu wada ogeyn dhammaanteen. Waxaan u tegay markii aan kulannay madaxweynaha iyo madaxdii kale ee dalka, bilaan xogaal u noqdo xaaladda ka jirta magaalada Laascaanood, iyo inaan xog dhaba aan la wadaago madaxweynaha. Taasaanan hadda la imid oo inaan warbixin iyo xog isweydaarsi madaxweynaha aan kula soo noqdo. Runtii waxaan aad iyo aad madaxweynaha iyo dowladdaba uga mahadnaqaya inta la soo jeedintii ahayd in ciidamada magaalada gudaheeda laga saaro si loo yareeyo dhibaatada loona ilaaliyo dareenkii shacabka ee kacay in sida ay ahayd ay u fushay. Ilaa iyo hadeerna arrintaasi ay keentay guul weyn. Runtii aanay dhicin wax dhibaato ah oo cusub marka laga reebo intii dhacday maalmihii hore. Waxaa kaloo runtii iyana arrimaha aan u tegay dee ka mid ahayd ee meesha in maadaama uu jiray kacdoon iyo dareen shacab, baaqna uu jeediyey garaad Ismaaciil oo in garaadta ay isugu yimaadaan magaalada Laascaanood, in arrintaa laftigeeda sidii ay u hirgeli lahayd si nabadgelyo ah, dadkuna taladooda loogu madax bannaanayn lahaa oo ay u tashan lahaayeen iyagu wax culays iyo furfur iyo dhibana aan cidina u geysanin, oo iyaga taladooda loo madax bannaaneeyo oo aanay dareemin marna muxuu ahaa riixis iyo gacan bidixayn aanay u dareemin. Runtii taasina si wanaagsan bay u dhacday.
Dhanka kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in shirka isimada iyo culimada uga socda magaalada Laascaanood loo madax banneeyey, iyagana ay ka filayaan wax dalka dan u ah.
waxaan rajaynayaa in shirkaas hadda u socda ee isimada iyo cuqaasha iyo aqoonyahanka culimmada iyo waxgaradka inuu noqon doono shir midhal ah oo wax dhib ku ah dalka iyo dadka midna aanay ka soo bixin. Waxaa muhiim ah oo runtii talada anigu aan kula soo noqday madaxweynuhu ay tahay in dadkii taladoodii ay u fadhiyeen iyagana aanan ka filayn wax dalka iyo dadka dhib ku noqda aanan ka filaynin, oo ay tahay marka koowaad inay iyana taladooda u madax banaanadaan, marka labaadna ay wixii kacdoonkan midhihiisii la helo ayna ka dhalanin dhib ka weyn iyo xumo dalka iyo dadka midna gaara aanay ka dhalanin. Waxaanu rajaynaynaa wararka waxa ka soo bixi doona shirarka ay isugu yimaadeen beeshu oo muddo dheer aan dhicin in magaalada Lascaanood ay isugu yimaadeen, oo aan hubo inay dareemayaan inay hadda taladoodiina gacanta ku haystaan, cid hadda culays iyo saartayna aanay jirin. Siyaasadda dowladduna ay tahay inay iyagu wada tashadaan.
Gabagabadii waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliland diyaar u tahay in xal laga gaadho kacdoonka ka socda magaalada Lascaanood, sidoo kalena ay diyaar u tahay cid kasta oo la xaajoonaysa ama wada hadal la sameynaysa.
Dowladduna ay diyaar u tahay, mar walba ay diyaar u tahay wada hadal. Wax alla aan shuruud lahayn, aan wax shuruudo ku xidhnayn, wax walbana in laga wada hadli karo oo shacabka iyo madaxda dhaqanka ee deegaankaasi lagala hadlayo wax kasta oo ama tabasha ha noqoto ama haba ka weynaato arrimo masiiri ah noqote, inay dowladdu diyaar u tahay baan halkan rabaa inaan ka cadeeyo. Runtiina madaxweynahana taasaan kula soo noqday taladaas oo ahayd inaan soo dhoweeyo sidii ama abroojka ay qaadatay xukuumaddu iyo madaxweynuhu u qaateen aan soo dhoweeyo. Runtii madaxweynahana waxaan kala kulmay soo dhoweyn fiican oo ahayd in go-aankii hore uu qaatay uu ku soconayo oo ah in ciidamadu ay dibadda ka joogaan.
Sagal Mustafa Xasanuur, VOA, Hargeysa.
Wagaag dhegeystayaal, sagal aad iyo aad ayuu mahadsan tahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. 26-kii bishan Janaayo ee sanadkan 2023-ka culimada ugu caansan Soomaaliya dhinaca aqoonta diinta Islaamka ayaa qodobo xasaasi ahaa ka soo saaray shirweyne muddo 4 maalin ah uga socday caasimadda Muqdisho. Haddaba muxuu ahaa ahmiyadda shirkan? Maxaa ugu waaweynaa go'aannadii ay isku raaceen culimada diinka Soomaaliya ee ka soo baxay shirka? Maxayse natiijada shirka ka bedeli kartaa dagaalka ku salaysan afkaaraha diiniga ah ee ay kooxaha mintidka ah ka wadaan Soomaaliya? Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka owqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Saalax Shariif Siid Cali Siidkey. Mudane wasiir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Nuur Bukhaari waan ku dhahay walaal.
Aad baad u mahadsan tahay. Bal marka hore noo faahfaahi muhiimadda shirkii culimada Soomaaliyeed ee 26-kii bishan kusoo gabagaboobay magaalada Muqdisho.
Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina Muxamedin wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wa bacd. Marka koowaad, Nuur Bukhaari, ada iyo tiimka v o a waa mahadsan tihiin. Shirkan waxa uu ahaa shir aad muhiim u ah xilligan hadda la joogo oo Soomaaliya xaalada ay ku jirta. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta iyadoo fulinaysa ballanqaadkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumadda dan qaran ayaa waxay isugu yeertay dhammaan culimada diinka Soomaaliyeed dal iyo dibadba. Culimada diinka waxay kala yimaadeen dunida daafaheeda iyo Soomaaliya goboladeeda iyo magaalada Muqdisho. Marka shirka wuxuu daarnaa in culimada Soomaaliyeed isku duubnidooda iyo wada shaqayntooda ay xoogaysato, in maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay culimada Soomaaliyeed oo diinta ay mas-uul ka yihiin, oo cali culamaa waratul anbiyaa yihiin, dadkii nabiga dhaxlay oo kheyrkii iyo wanaagga faafin lahaa, in shacabka Soomaaliyeed ay u badhaamiyaan wax walbo kheyr ah, wax walbo xumaateen ay ugu digaan. Tan kale, waddankeena waxaan la soconaa in kooxo khawaarij ay banaysteen dhiigga muslimiinta iyo maalki iyo sharafkii muslimiinta intaba ay ku tuntaan marka culimada in cod madaysan iyo wixii fatwo ee ku aadan kooxahan xalligay shacabka Soomaaliyeed oo dhiiggooda iyo naftooda banaystay inay wax iska dhahaan oo ayagoo isku duuban ay meel u soo wadaje maxaa lahay fatwo diini ay kasoo saaraan. Tan kale culimada waxaan ognahay maadaama mas-uuliyad weyn ay saaran tahay in la helo hay-ad qaran oo culimada u shaqeysa, danahooda ka shaqeysa, horumarka iyo wanaagga diinta ka shaqeysa, maadaama aan nahay shacab 100% muslim ah oo sunni ah, madhabtoodana shaafici tahay. In intaas oo dhan dowladda waxaan la soconaa budgetkeeda maxaa lahay marka in qeyb weyn ay ku yeeshaan oo dacwada iyo diinta islaamka lagu horumarinayo. Marka shirkan wuxuu ahaa shir aada u muhiimsanaa, wixii aan ka filaynay wax ka weyn ay kasoo baxeen. Marka koowaad, horta culimadii Soomaaliyeed bimukhtalafi mashaaribihim maxaa lahay markay isu yimaadeen kaftan iyo wada sheekeysi iyo isfahan kadib, shirkan wuxuu sababay culimada oo dhan in kelimadooda ay midowdo, si laab xaarni ah oo qalbi furnaan ay wada sheekaystaan, ay isku raacaan inay wixii yaroo maxaa lahay kala fikir duwanaan ah ay maxaa lahay meel la iska dhigo, oo shacabkan Soomaaliyeed oo dulman oo diinta islaamka lagu dulmiyey inay xumaatidaas shacabka Soomaaliyeed ay ka dulqaadaan, maadaama shacabka Soomaaliyeed ay jihaad ku jiraan oo dagaalo badan hadda ay socdaan. Dadaaladaas maxaa lahay culimada inay kaalin mugle ay ka qaataan oo xurmood ay ka ahaadaan. Waxaan la soconaa dowladda Soomaaliyeed mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud markii uu yimid wuxuu ballan qaaday in kooxahan khawaarij 3 meel lagala dagaalayay, dhanka fikriga oo kan ugu muhiimsan ah, oo maadaama ay diin islaam sheegtaan in diintii lagu xoreeyo maxaa lahay culimada Soomaaliyeed rid kow fikirkaas waa isla qaateen. Tan labaad waxay ahayd in dhanka dhaqaalaha iyo lagala dagaalamo, waayo dadkan ay qarxinayaan iyo dhibaatooyinka ay sameynayaan waxay ku sameeyaan dhaqaale. Marka qofkii dhaqaale bixiyo u kaalmeeya dhaqaalihii uu kaalmeeyay ganacsada wax siiya ama dadka ay baadaan, intaba in munkar ay tahay oo xaaran ay tahay aan la ogoleyn. Ilaah jalla wacala wuxuu leeyahay watacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan. Marka walaal Bukhaari shirkan wuxuu ahaa shir aada u muhiimsan oo qodobo waaweyn ay kasoo baxeen culimada shacabka Soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan oo dhan way u baaqeen maca dowladda ay ku jirto.
Waa mahadsan tahay qodobadaas aad hadda tilmaamtay. Inkastoo ay soo baxeen markii uu shirka dhammaaday, maxaa nuxur ah oo ku jira oo aad faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha hadda ku maqlay?
Maadaama culimada Soomaaliyeed ay mas-uul ka yihiin diinta Islaamka oo dadkii nebiyada dhaxlay ay yihiin, horta kow waxay cambaareen weyn ay dusha ugu tuureen. Maalin dhaweyd waxaan la soconaa in kitaabka Qur-aanka Kariimka ee lagu gubay magaalada Stockholm ee waddanka Sweden, marka culimada waxay si aad iyo aad u cambaareeyeen falkaas gulacan oo anshaxa bani aadanimada ka baxsan, dadkii ku kacay iyo ayadoo booliiska waddankaas ay joogaan in kitaabka Qur-aanka meesha lagu gubo. Kow, taasay aad u cambaareeyeen. Thaniyan, maxaa lahay culimada waxay u baaqeen dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada. Kow, waxay go-aanadooda ku caddeeyeen in kooxahan Shabaab iyo Daacish ay yihiin koox khawaarij ah oo in la dagaalo oo waddanka iyo dalka iyo dadka laga qabto ay waajib tahay. In shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda isku duuban kooxahan ay meel ugu soo wada jeestaan, inaan la ogoleyn in lagu faafiyo waddankeena fikra khawaarijta iyo wax walbo qaldan. Marka sidoo kale culimadu waxay ugu baaqeen in bulshada Soomaaliyeed ay khayrka iyo wanaagga isu kaalmaystaan, xamaatidana hal dhinac loogu soo wada jeesto ayagoo fulinaya amarka Ilaahay oo ah watacaawanu cala albirri wataqwa walaa tacaawanu cala alithmi walcudwaan wattaquu llaha ina allaha shadiidu alciqaab. Marka sida oo kale culimada Soomaaliyeed waxay xaaraan ka dhigeen in kooxaha khawaarijta ay dembi tahay in lala wadaago xog, in la siiyo lacag, in qol ificil intami haddii lagu kaalmay qofa ku kaalmaynay uu yahay qof qarxinta shacabka Soomaaliyeed iyo dhiigdaadinta shacabka Soomaaliyeed qeyb ka qaatay uuna ku dambaabaay. Marka waxaa waajib, waxaa la isku raacay inay waajib tahay in la wada ilaaliyo maqaasida waaweyn ee sharciyada islaamka oo ay koob ka tahay diinta, nafta, hantida soomaaliyeed, caqliga iyo sharafka qofka muslimka intaba la wada ilaaliyo. Marka baaqood waxay ku cadeeyeen kooxahan qaldan ee fikir ahaan u qaldan oo ahaa kuwii maxaa lahay Sayyidina Cali radiyallahu anhu wardah dilay oo asxaabo badan gumaaday laayay in waddankeena hadda ay joogaan in lala dagaalanayo waajib tahay in la iska dhiciyo oo la iska qabto xamaatidood iyo kow shacabka Soomaaliyeedna ay dhinaca u soo wada jeestaan. Tan kale culimmadu waxay u baaqeen dowladda in ay horumariso barashada diinta Islaamka sida jaamacadaha iyo meelaha waxbarashada oo ay dowladda gacanta ku haysato sida jaamacadda Umudda in lagu soo kordhiyo barashada culuumta shariicada qaybaha kala duwan si loo dardargeliyo barashada diinta Islaamka. In sidoo kale dib u eegis lagu sameeyo waxbarashada Soomaaliya, dadkan waxay wax ku bartaan manaahij qaldan, marka manaahijtaas in dib loo fiiriyo maxaa lahay masaajid iyo madarista iyo meelaha waxbarashadana, in manhajka Soomaaliya manhajka waxbarashada Soomaaliya dib loo eego, in sidoo kale siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay ka wada shaqeeyaan nabad iyo xasiloonida dalka, in loo midoobo la dagaalanka kooxahan khawaarijta, in wixii yaroo khilaafaad maxaa lahay dhinac la iska dhigo oo qof walbo siyaasi oo hadda xil haya ama xil qaban doona in shacabka Soomaaliyeed uu u turo. Sidoo kale ciidamada qarabka sida inay iyagana xoojiyaan ku dhaqanka diinta Islaamka meelaha laga furto kooxaha khawaarijta, in shacabka Soomaaliyeed oo ay u tagayaan ay u naxariistaan, u dhimriyaan, ay dareensiyaan maxaa lahay dhaqanka suubana Islaamku uu ogol yahay, ayna ku dadaalaan cibaadaadka Ilaahay uu ku waajibiyay sida salaad, waqtiga ay ku ilaaliyaan adkaarta iyo khayraadkan ay u kaalmeystaan dagaalka ay ku jiraan. Marka ganacsiga Soomaaliyeedna sidoo kale culimadu waxay ugu baaqeen in ay xaaraan tahay inay kooxahan khawaarij ay ku kaalmeeyaan lacag
waqtiga ilaali doonaa maadaama barnaamijka waqtigiisu uu kooban yahay. Su'aalo badanna inoo dhimin yihiin, waa mahadsantahay iigu jir dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan barnaamijka ku soo dhaweeyo.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, u jooga magaalada Galdogob ee gobolka Murug. Wasiirka Hoggaanka Diinta iyo Awqaafta Soomaaliya iyo bahal v o e waan salaamay. Wasiirka Hoggaanka, waxaan weydiinayaa shirka culimmada Soomaaliyeed ee soo dhammaaday, waxaa ku baaqay madaxweynaha dalka, hadafkiisuna wuxuu ahaa in culimmadu ay ururka Al-Shabaab kala dagaalamaan dhanka fikirka, ayna sheegaan in ururkaasi yihiin kuwo marin habaabsan oo diinta qalloocinaya. Hase yeeshee, waxaa inoo muuqday culimmo Soomaaliyeed oo u muuqday kuwo ay xurgufi kala dhexayso culimmo kale oo meesha ku sugnayd oo ku eedeynaya inay ururada xagjirka ayagu dalka keeneen. Marka su-aasheedu waxay tahay, sidee culimmo Soomaaliyeed oo ayagu midaysaneen oo ay xurguf hoose ka dhexayso, sidee ayay ula dagaalami karaan ururka Shabaab? Waad mahadsantihiin bahda tiyo wey usirka hogeenkana, waa mahadsanyihin.
Masar Cabdisalaam, wuu mahadsan yahay su-aasha qiimaha badan oo na weydiiyey. Shirkan waxyaabaha ugu waaweyn oo laga dhaxlay oo faa'iidada ugu weyn oo kasoo baxday waxay ahayd in culimmada Soomaaliyeed kaftan kadib ay xaqiijiyaan in midnimadooda iyo wadajirkooda ay muqadas tahay. Marka culimmada waxay ku heshiiyeen si boqolkii boqol ah in ay u shaqeeyaan danta, ay ka shaqeeyaan danta guud ee Soomaaliyeed, in kaalin weyn ay ka qaataan dib u xoreynta dalka Soomaaliyeed, in midnimadooda la adkeeyo. Culimmadu waxay isku raaceen in waddankan boqolkii boqol sunni muslimiin ay yihiin oo sunni ah, madhabtoodana shaafici ay tahay. Marka waxyaabaha keeni jiray waxaa ka mid ahaa in madhabta shaaficida mararka qaarkood aan la wada tatbiiqin, laakiin hadda culimmadu waxay isku raaceen madhab waddanka lagu tatbiiqinayo oo madhabka saacidka ah ee waddanka uu leeyahay inuu yahay madhabka shaafici. Marka waxyaabaha aan ka filayn wax ka weyn ayaa kasoo baxay oo ah in culimmadu ay adkeeyaan midnimadooda iyo wadajirkooda, wax walbo kala aragti duwanaan ahaana meel ay iska dhigeen. Marka walaalkay lama socdaan umayna maxaa la shirka ma joogin, laakiin hadduu joogi lahaa wuxuu dareemi lahaa in culimmo madaysan ismarxabaynaya is-ogol. Markii shirka bilaabanayay, markuu shirka dhammaanayay, kaafi kala dheri ahayd. Markuu bilaabanayay waxaa laga yaabaa in kaftami ay socdeen, laakiin shirka markuu dhammaanayo, culimmada oo gacmahaas wada haysto, is-ogol oo si fiican isu bartay, ayuu ku dhammaaday. Waxaan ognahay Soomaali guud ahaan hadday wada fariistaan, ay meel ku wada kulmaan, ay wada sheekaystaan, waxaa xaqiiqa inay isfahmayaan. Marka culimmadana Soomaaliyeed hadday jiri jirtay culimmo iskhilaafsan ama isdiidan, shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu bashaaraynaynaa inay culimmadooda ay is ogol yihiin, ay wada shaqeeyaan, wax walbo kala aragti duwanaanshan ay meel iska dhigeen, ay wada qaateen in madhabka Imaam Shaafici noo yahay madhab in la tadbiiqiyo ay waajib tahay. Dowladdana insha Allah, anigu oo ka mas-uula dowladda xukuumadda federaalka Soomaaliya, waxaan ku dadaalaynaa in arrintaas aan xaqiijino oo culimmadeen aan kala shaqeyno in madhab Imaam Shaafici si fiican loo tadbiiqiyo waddankeena, iftihiis iyo shacabka aan diinta aqoonta fiican u lahayn aan lagu wareerin masaa'il khilaafi ah, masaa'isha la iftoornaayo ama shacabka loo markii loo jawaabayo in madhabta Shaaficida ay ahaato ayay isku raaceen. Anagana taasan maxaa lahaa insha Allah ku kontrooli doona, waanu ku xaqiijin doona haddii ilaahay.
Waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa Galmudug Cadaado. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo qafta ee dowladda federaalka Soomaaliya aad baa u salaamay. Madana wasiir, waxaa jirta in culimmada Soomaaliyeed ay dhowaan yeesheen shir weyn, maadaama aad tihiin golaha fulinta ee dowladda, ee habkee ama habraacee ayaa loo marayaa dhismaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed? Waxaan ognahay in madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku dhawaaqay inay dhisi doonaan dallad weyn oo culimmada ay ku midaysan yihiin markii uu joogay Minnesota safarka ugu dambeeyey. Marka dhismaha hay-adda culimmada Soomaaliyeed in shuruucdeeda aad diyaarisaan, baarlamaanka marsiisaan, kadibna ay doortaan mufti guud oo Soomaaliyeed habraacee loo maraa, goormeena la dhisi doonaa? Waa mahadsan tahay.
Walaal, waa mahadsan tahay. Baarakallahu fik. Shirka waxyaabaha ajendihiis ka mid ahaa kow, oo ujeedadii ku waaweyn ka mid ahaa waxaa kow ka ahaa in hay-adda sare ee culimmada Soomaaliyeed in la dhiso si waddankan iftihiis iyo isku duubnida culimmada loo xoojiyo. Marka shirkan hadda culimmada, maadaama wax weyn uu ka dhexeeyo culimmada, wuxuu ahaa ujeedka inay wada ogolaadaan in hay-addaas la dhiso oo ay afti u qaadaan. Marka culimmadu waxay isku raaceen in aftidii maxaa lahaa in hay-adda ay mabsuud ku wada yihiin, ay wada ogol yihiin in la dhisana ay soo dhaweynayaan. Marka waxaa loo maraa hadda waxaa socda oo culimmadu ay soo bandhigeen xeer hay-ad lagu dhisaayo oo qabyo qoraal leh. Marka xeerkaasaa sida ugu dhaqsiha badan, waayo haddii wax dhisaayo waxaa laga yaabaa kana waxaa waajib in la helo habdhaqan ama xeer ay isku maamulaan, yaa gudoomiye noqonaya, meeqaa xubin ayay ka koobnaanayaan si ay isu maamulayaan dhexdooda, qof walba maxaa lahay waajibaadkiisa iyo xuquuqdiis, si loo helo wax sharciyeysan ay noqoto xeerkaas. Aan dhameystiraynaa anaga oo la kaashanayna culimmada Soomaaliyeed. Kadib xeerkaas wuxuu mari doonaa habraacyada oo xukuumadda ama xukuumadda Soomaaliya u degsan. Waxaan horgeyn doonaa insha Allah gariiqaalka guud ee Soomaaliya markuu verification fiican ku sameeyo oo tacdiilaad iyo wixii sharciyan iyo qaynuuniyan ee uu fiiriyo. Kadib waxaan horgeyn doonaa insha Allah golaha wasiirada markay ansixiyaan, waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka Soomaaliya. Markii baarlamaanku kasoo dhammaado, marka wuxuu noqonayaa hay-ad sharciyeysan oo ka mid ah golayaasha dowladda Soomaaliya oo wada shaqeyn leh wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta. Markaas kadib ayaa culimmada la magacaabi doonaa oo ay soo xuli doonaan. Anagana insha Allah haddii ilaahaydmo wax walbo ay u baahan yihiin u fududaynayna. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsiha badan in habraacyadaas aan dhammaystirno anagoo la kaashanayna culimmadan Soomaaliyeed oo dal iyo dibad jooga. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah xukuumaddan inaan ku guuleysano waxyaabaha sanadkan aan qorsheynay inaan fulin ayay kow ka tahay. Marka waxaan Ilaah ka baryaynaa inuu noo fududeeyo, aan ku guuleysno in culimmada Soomaaliyeed oo hay-ad wada leh oo waddankan oo ifta leh, waddankan oo sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu ballan qaaday, marka waddankan oo diintiisa maxaa lahay culimmada Soomaaliyeed ay hormuud ka yihiin, culimmada Soomaaliyeed oo shacabka Soomaaliyeed dhaqankooda diinta ku dhiirigelinaya oo mar walba ay ku dhiirigelin jiraan, laakiin waxaan rabnaa iyagoo sifa dowliya leh in ay soo baxdo. Rajeynaa marka sida uu dhaqsiya badan habraacyadaas waan dhammaystiri doonaa insha allah hadii ilaahid mo. Waxaan rajaynaynaa waqti dhow in shirkan marihiisa ay muuqan doonaan biidin ilahi mowlana.
Mudan wasiir, intii uu shirka socday culimada marnaba ma ka hadleen in kooxaha maaragtay mintidka ah ee hubeysan sida al-shabaab iyo daacish oo kale in dowladda ay la hadasho oo wadahadal lagu dhameeyo maaragtay dhiigga daadanay?
Nuur Bukhaari waxaa ogtahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu fidiyey cafis guud qof walbo fikirkan gurcan kasoo laabta in cafis uu yahay oo lasoo dhaweeyo gacmo fulan lagu soo dhaweeyey. Xitaa soo dhaweyn leh ma ahee sidii bulshada u dhexgali lahaa nolosha uu la qabsan lahaa gacan lagu siiyo. Marka dowladda wax walbo dhiig islaamka lagu badbaadinayo, wax walbo shacabka soomaaliyeed dhibaatadan looga dulqaadayo diyaar ay u tahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah cafiskaas madaxweynaha uu fidiyey inay koox badan ay ka faa'iideysan doonaan oo la qalday. Haddaba waxaan maqlaynaa koox badan oo meelaha jooga oo siday ugu soo bixi lahaayeen ku fikiraayo. Marka kooxaha ku harsan waxaan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan cafiska madaxweynaha, inay ka faa'iideystaan fursadan hadda u furan. Waxaan rajaynaynaa wax walbo wanaagana dowladda hormuud ay ka ahaan doonta insha allah.
Ugu dambeyntii aan siiyo dhegeystaha ugu dambeeya barnaamijka, soo dhawo walaal.
Magacaygu waa ilaah daadin xasan oo jooga degmada Boox ee gobolka Doolo. Waa salaamayaa daadiyaha barnaamijka iyo wasiirkaba. Su-aasha aan qabo waxaa weeye, maadaama dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ay dayax badan ka muuqdaan, dadka bulshadana iyo dowladduba muddooyinkii dambe ay culays ka saarayaan meelaha lagu barto maadiga, maxaa wasaaradda diinta iyo awqaafta uga qorshaysan barashada diinta Islaamka iyo dugsiyadan dayacu ka muuqdo? Waana mahadsan tihiin
iraad. Waa mahadsan tahay. Soo dhawo walaal. Waxaan la soconaa walaal, shacabka Soomaaliyeed waa shacab boqolkiiba boqol muslim ah oo sunni ah. Waxaa sharaf noo ah Soomaali waxaa lagu tiriyaa wadamada ugu qur-aanka xifdinta badan. Waxaan ku faannaa shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay, haddii Nigeria lagu magacaabo beled milyoon shahiid, hal milyoon oo shahiid ay qabaan, Mauritania beled milyoon shaacir la dhaha, Soomaali beled malaayiin xaafid way, malaayiin oo xifaadul qur-aana ku nool. Marka dowladihii hore shuuciga ahaa ayaa laakiin dhibaato badan u geystay dugsiyadii qur-aanka iyo waxbarashadii qur-aanka. Ghazwul fikriya jiray, laakiin dowladan waxay diyaar u tahay, sida madaxweynaha uu maalin dhaweyd culimada hortooda uu ka sheegay, in dugsiyada qur-aanka si fiican dowladda maxaa lahay kaalin weyn ay ka qaadan doonta. Horta kow, waxaan ku dadaaynaa degmooyinka dhismaayo oo meelaha hadda designka cusub la sameynayo, sida iskuulka iyo garoonka kubadda cagta iyo kawaanka iyo goobaha dadweynaha looga dara designka, in lagu soo daro dugsiya qur-aan meel walbo cusub. Gudoomiyaha gobolkana waan kala hadalnay, dhammaan gobolada Soomaaliyeedna insha allah waan gaarsiinaynaa anagoo la kaashanayna wasaaradaha awqaafta ee maamul goboleedyada. Marka waxaan rajaynaynaa magaalooyinka dhismaayo meel walbo cusub in dugsi qur-aan dhisaankiis lagu soo daro, oo xaafad walba inta dugsiya ku filan waa la yaqaanaa. Horta magaalooyinka dhismaayo waxaan rabnaa dugsiyo sar ah oo wax walbo nolol ele, biyo leh, musqulo leh, oo sida ardayda iskuulka camal inay dhismooyin in la helo waa rajaynaynaa. Tan kale waxaan ku dadaalaynaa insha allah meelaha hadda dhismay oo meelihii hore ana in dhismooyin cusub loo helo. Sidoo kale madaxweynaha wuxuu ballan qaaday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta oo u qaabilsan shacabka Soomaaliyeed fidinta iyo ka shaqeynta diinta Islaamka inay noqoto wasaarad dhee oo bajetkeedu u bato oo wasaarad wax qaban karta ay noqoto. Marka waxaan rajaynaa insha allah intaan joogno anagoo la kaalmaysanayna hay-adaha caalamul islaami iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed in dugsiyo qur-aan oo standard fiican leh in laga hirgeliyo magaalooyinka Soomaaliya guud ahaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa diinta Soomaaliya ardayga qur-aanka baranaayo, waxaan rabnaa markii uu qur-aanka baranaayo haddii la weydiiyo maxaad noqon rabtaa, in qudwa xasan ay u ahaada macallimiintiisa macallimiinta waxaan rabnaa mashaarkooda iyo baymantigooda inuu fiicanaada in meel fiican ay waxku dadka wax ku baraan. Marka sida iskuulada dowladda macallimiinta iskuulada dowladda ay lacag u siisa ayaa waxaan ku dadaali doonaa insha allah macallimiinta dugsiyada qur-aankana in budgetka wasaaradda la xoojiyo, kadibna macallimiinta dugsiyada qur-aanka ay wasaaradda maaliyadda ay budget ku yeeshaan. Dadaalkaas wuu socdaa, waxaan rajaynaa insha allah haddii ilaah idmo in aan ku guuleysan doono. Marka tan kale shacabka soomaaliyeed naftirkooda mas-uuliya ka yihiin in dugsiyada qur-aanka la tixgeliyo. waxaan la soconaa ardayga aaday iskuulka, waalidku wuxuu ogol yahay in $30 $25 uu ku bixiyo, laakiin macalinka qur-aanka waxaa laga yaabaa beesi yar in la siiyo. Marka shacabka soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in macalimiinta qur-aanka ay karaameeyaan, ay garab istaagaan dacwada iyo diinta islaamka fidinteeda ay ku garab istaagaan. waxaan rajaynaa insha allah shacabka iyo xukuumadda hadaan iska halbaysana in diinteena islaamka sharafkeeda iyo karaamaheeda iyo qiyamkeeda aan xoojin doono biidhin ilaahi mawlana. marka iraadu aad ugu mahadsan tahay, su-aal loo baahan yahay inaan isweydiino way insha allah su-aashaas qalbigeeda ka guuxaysaa. madaxweynena maalin dhaweyd shirka markuu furayay kelimadan waa ka dhawaajiyey. marka insha allah in ficil ay isu bedesho dhaqankashana waa rajaynayna insha allah.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka awqaafta iyo arrimaha diinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya, saalax shariif siid cali siidkey, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiinayay Nuur Xasan Nuur, halka weli aad nagala socotaana idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. barnaamijka ugu weyn ee qaramada midoobay ee xagga aidiska ayaa sheegay in kumanaan caruur ah ay u dhimanayaan xanuunkan HIV aids, iyadoo ay sababtuna tahay in si lamid ah sida dadka waaweyn aanay helin daaweynta cudurkan. warbixina wariyaha v o a Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneva waxay nala socodsiineysaa Caasha Ibraahim Aadam.
HIV AIDS hadda ma aha xukun dil oo toosa. dadka uu ku dhacay cudurka waxa ay ku noolaan karaan nolol caadi ah, waa haddii ay helaan daweyn iyo daryeel. nasiib darro, waxaa jira farqi weyn oo muuqda oo u dhexeeya habka loola dhaqmo caruurta iyo dadka waaweyn ee qaba HIV AIDS. afhayeen u hadlay UNAIDS oo la yiraahdo Charlotte Sector ayaa sheegtay in 77% dadka qaangaarka ah ay heli karaan daweyn, balse kalabar caruurta la nool h i v ay helaan daweyn nafta lagu badbaadiyo. waxa ay sheegtay in caruurtu ay yihiin 15% dhammaan dhimashada aidiska, inkasta oo ay ka yihiin keliya 4% dhammaan dadka qaba cudurka.
last year alone 160,000 children were infected with h i v. so what is happening is that 12 countries are coming together in Africa because 6 countries in sub-Saharan Africa represent 50% of the
sanadkii la soo dhaafay oo kaliya 160,000 oo caruur ah ayaa qaaday HIV. marka waxa dhacaya waa in 12 wadan ay isugu imaanayaan Afrika, sababtoo ah 6 wadan oo ah wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika waxay ka dhigan yihiin 50% cudurrada cusub. waxay sheegtay inay sameeyeen isbahaysi caalami ah oo ay hogaaminayaan UNAIDS, ururka caafimaadka adduunka iyo UNICEF si loo yareeyo farqiga weyn. waxa ay sheegtay in 12 wadan oo Afrikaan ah ay ku biireen isbahaysiga. Sector ayaa sheegtay in wasiirada caafimaadka ee 8 wadan ay hindisahan toddobaadka soo socda ka bilaabi doonaan dalka Tanzania.
so not only is it getting children on treatment but it's mostly trying to stop vertical transmission. now what is vertical transmission? it's the mother passing on HIV during pregnancy, during delivery, or during breastfeeding.
marka ma aha oo kaliya inay caruurta ka daweyso, laakiin waxay inta badan isku dayaysaa inay joojiso gudbinta tooska ah. waa maxay gudbinta tooska ah? waa hooyada gudbisa HIV xilliga uurka xilliga dhalmada ama xilliga naasnuujinta, sababtoo ah inta badan gudbintaasi waxa ay ku dhacdaa xilliga naaska. Sector ayaa sheegtay in dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka h i v ee dalalka Afrika ee ka hooseeya saxaraha ay inta badan xudun u ahaayeen in dadka waaweyn ay helaan daweyn oo ah kuwa gudbiya fayraska. Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegtay in hawsha baahiyaha caruurta la ilduufay.
So what happens is suddenly there's a realization that we've forgotten all these children and there's a forgotten generation of children. So now there's been a scramble to kind of close that faucet, if I may say.
Marka waxa dhacaya waxay yihiin si lama filaan ah ayaa la ogaaday in aan ilownay caruurtan oo dhan, waxaana jira jiil caruur ah oo la iloobay. Hadda waxaa jira loolan ah in la xiro tuubadaas haddii aan iraahdo gaarista caruurta ka hor inta aanay xitaa dhalan amaba kadib dhalmada. Isbahaysiga caalamiga ah waxa uu socon doonaa 8 sano ee soo socota oo ah ilaa sanadka 2030. Muddadaas waxay ujeedadu tahay in la xiro farqiga daweynta ee gabdhaha iyo haweenka qaangaarka ah ee uurka leh iyo kuwa naaska nuujiya, kahortaga iyo ogaanshaha caabuqyada h i v-ga cusub, bixinta baaritaanka iyo daweynta, lana joojiyo caqabadaha bulsheed ee caqabada ku ah helitaanka adeegyada.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Jeneva kasoo dirtay wariyahayaga Liisa Shalayn, waxaana inaan socodsiinaysa Caasha Ibraahin Aadan. Gabagabadeeda cadayna maraynaya haatanna aynu ku wada nasanno heestan codkooda ay nagu soo gaarsiinayaan Maryan Mursal Ciise iyo weliba Cumar Nuulle Cali. heestaasi ayay codkoodii nagu soo gaarsiinayaan Maryan Muusal Ciise iyo weliba Cumar Nuulle Cali ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida. Tan iyo kulanti dambe waxaan idilayaa dhammaantiin, sida ayo nabadgelyo. Yeah.